Tere, hea kogudus! Natukene võõrastav oli sisse tulla sealt tagant uksest, kui inimesed vaatavad sind, piidlevad eemalt mõttega, et tea, kas julgeb lähemale astuda või kätt anda või mitte. Ja siis sisse astudes näha ilusti märgistatud pinke, et ära siia istu. Aga nüüd on täitsa tore, sellepärast, et kirik ei ole enam nii tühi, kui ta oli kell 10, siis kui hingamispäeva kool algas. Mul on hea meel, et te kohal olete. Tänase jutluse sissejuhatuseks küsiksin seda, et mis te arvate, mis on iga lapsevanema kõige suuremaks hirmuks ja kartuseks? Kas see võib olla see hirm ja kartus, et tema lapsega midagi juhtub? Et ta ära kaob? Mina arvan küll, et on. Vähemalt mõnigi kord olen mina pidanud seda hirmu ja kartust läbi elama, kui ma ei tea, kus üks või teine minu poegadest on ja ta oleks võinud juba ammu kodus olla. Ja isegi siis, kui sa tead, et midagi varem ei ole juhtunud, siis ikkagi on hirm ja kartus sees. Aga olete te kunagi mõelnud seda, mida võivad lapsed läbi elada samasuguses olukorras? See on midagi palju suuremat ja palju hirmsemat. Ja üks lugu illustreerib seda väga hästi. See juhtus ühes kaubanduskeskuses, kus üks väike poiss oli jäänud mängunurka mängima senikauaks, kuni ema ja tema väike õde olid siis sisseoste tegemas. Ja nii nagu ikka juhtub, väikestel lastel kaob ajataju ära. Ja mõnikord kaob ajataju ära mitte niipidi, et aega läheb liiga palju, vaid mõnikord kaob ajataju ära teistpidi. Et sulle tundub, et sa oled millegagi juba nii kaua tegelenud, et nüüd on kindlasti aeg juba koju minna. Ja nii juhtus selle väikse poisiga ka. Talle tundus, et ema on juba nii kaua ära olnud, et midagi on kindlasti juhtunud. Mida ta teeb? Ta otsib natukene ringi ja ei leia teda ja siis paratamatult tulevad pisarad silma. Ja siis ta jookseb natukene kiiremini ja pisarad tuleb veel rohkem ja lõpuks ei saada muud moodi kui nutab lahinal. Üks turvamees näeb seda, astub tema juurde ja küsib, et mis lahti on? Kuigi teda teab juba ilmselt isegi, et mis lahti on. Ja poiss pressib läbi pisarate, ema on kadunud. Ma otsisin teda igalt poolt, aga ta on kadunud. Ta on kindlasti mind maha jätnud. Turvamees küsib, miks sa seda arvad? Kas ta on siin kunagi varem maha jätnud? Ei ole. No siis ei ole ta siin täna ka maha jätnud. Küll me ta üles leiame, ära nuta. No jah, aga äkki siis röövisid tulnukata ära. Sest teda ei ole ju mitte kusagil, kui ta mind maha jätnud ei ole. Siis peab olema midagi muud. Ja taas küsib turvamees, kas sa tead, et tulnukad on teda kunagi varem ära röövinud? Ei tea, aga ega mina ka kõik ei tea, mis minu emaga juhtunud on, ütleb poiss. Aga äkki ta kukkuse komistes ja ta viidi haiglasse ja nüüd olen mina siin üksinde ja ma ei tea, mida edasi teha ja pisarad tulevad jälle. Turvamees naeratas ja ütles, et läheme uurime. Ja nad läksid koos infoleti juurde ja sealt hõigati üle poe, et väike Peeter otsib oma ema seal infoleti juures. Ja paari hetke pärast tulebki nurga tagant tema ema koos väike sõega, ostud sooritatud ja see ema ei ole mitte Peetrit maha jätnud, ega tulnukate poolt röövitud saanud, ega isegi mitte komistanud, kukkunud ja haiglasse viidud. Ta oli lihtsalt natukene kauaks Peetrist eemale jäänud. Mõnikord tekib selline seletamatu hirm ja mure mitte ainult lastel, vanemate osas ja mitte ainult täiskasvanutel lapsevanematel laste osas, vaid kõiksuguste teiste asjadega ka. Ja kui see mure natukene kauemaks jääb, siis me võime hakata kahtlema kõikides nendes asjades ka, millest me väga kindlalt teame, et see tegelikult nii ei ole. Ma usun, et isegi Peeter ei mõelnud, see väike Peeter ei mõelnud sellele tõsiselt, et tema ema võiks olla tulnukate poolt röövitud. Aga see oli üks nendest variantidest, mis pähe tuli. Ja siis, kui sul ei ole mitte mingit muud selgitust, siis on see isegi väga ebatõenäoline asi, midagi sellist, mida sa võid teatud mõttes uskumagi hakata. Aga kahtlus on midagi sellist, mis ma usun, et kõikidel inimestel aeg-ajalt peal on. Isegi Jumalaga seotud asjades võime me kahelda. Ja see ongi see teema, kahtlus ja kahtlemine, millest me täna natukene pinnakihti kriipida tahame. Tavaliselt on meie kahtlused erisugused. On neid kahtluseid, kus me oleme midagi kuulnud, aga siis me kahtleme, kas see võib olla tõsi. Jumalaga seotud asjades on see kõige tavalisem nendel inimestel, kes on midagi kuulnud, aga mitte väga palju. Ja nende kahtluste seas on küsimused, mis vajavad vastamist. Need on sellised teadmise baasil tekivad küsimused. Näiteks, kas Piibel on ikka päriselt Jumala sõna? Kas Jeesus on päriselt siin maailmas elanud? Kas Jeesus päriselt tõusis surnust üles või on see lihtsalt mingisugune lugu? Ja me oleme väga head kogudusena neile küsimustele vastama, sest meil on need vastused olemas. Me võime kõik kinnitada, jah, Piibel on Jumala sõna. Ja Jeesus on tõepoolest ajalooline isik, kes on elanud siin maa peal. Ja loomulikult tõusis üles ja sellest on nii palju kinnitusi ja tunnistusi ja teateid ja ka piibliväliseid teateid. Ehk siis me oleme väga heal tasemel kogudusena vastamaks küsimustele, mis on inimestel, kes väga palju Kristust ei tunne, Jumalat ei tunne, aga kellel on mingisugune teadmine olemas. Ja me saame sellega väga hästi hakkama. Minu küsimustele, kui mina koguduse juurde sattusin, oskas vastata mitte ainult pastor, vaid oskas vastata ka päris mitu koguduse liiget. Ja noh, tõsi, mõnest neist koguduse liikmetest on tänasekski pastorid saanud, aga isegi neid inimesi, kes lihtsalt võib-olla pingis istusid ja siis tulid minu juurde ja küsisid, et millele sa mõtled? Isegi nemad oskasid need vastused ära anda. Teist tüüpi kahtlused ja küsimused tulevad meie igapäevasest elust. See on kõige suurem hulk ja kõige massiivsem osa kahtlustest üleüldse. Need on küsimused, mis vajavad vastust, sest need on tõsised ja rasked küsimused. Näiteks, miks ma haigeks jäin? Miks ma töö kaotasin? Miks mu lähedane suri? Miks minu abielu lagunes? Või miks ma ei leia endale sobivat abikaasat? Miks mu sõber mind reetis? Miks on elu nii ebaõiglane? Mõnikord on nende küsimuste ja nende kahtluste osas nii raske vastata, sest meil ei ole neile õigeid vastuseid. Neil ei ole lihtsaid vastuseid. Panete tähele, et me oleme liikunud kas küsimustest, miks küsimuste juurde. Ja miks ei ole kunagi lihtne küsimus. Sest see sõltub nii paljudest asjaoludest. Aga need on küsimused, mis on võib-olla mitte sinul täna, aga väga paljudel sinu kaaslastele sõpradel, koguduse õdedele vendadel, on igapäevas elu osaks. Need on küsimused, mis tekivad usuelu ja igapäeva elu kokkupuutepunktis. Ja need küsimused võivad ühel hetkel hakata lammutama usku Jumalasse. Ja siis on kahtlused, mis on sellised, mida keskmine kristlane elab alati läbi. Kas ma tõesti olen ikka kristlane? On üks selle kahtluse liigi küsimustest. Ja kuigi see on kas küsimus, ei ole sellele võimalik vastata jah või ei. Või noh, ikka on võimalik vastata jah või ei, aga see ei aita. Kas ma päriselt usun? Miks on nii raske palvetada? Miks ma tunnen ikka ennast süüdi, kui ma olen andeks palunud ja kõik asjad selja taha üritanud jätta? Ja needki on kahtlused, mis võivad ühel hetkel kaotada usu Jumalasse. Mis on kahtlused? Võib-olla tasub kõigepealt üle vaadata seda, et mis ei ole kahtlused. Kahtlus ei ole usu vastand. Usu vastand on uskmatus. Ja uskmatus viitab sellele, et me tahtlikult keeldume uskumast. Kahtlus aga räägib sellest, et meil on küsimusi. Ja need on küsimused, mis vajavad vastamist. Ja need on küsimused, mis mõnikord on põhjustatud sellest, et eluolukorrad või teadmised või kõik muu on teinud meil natukene ebakindleks ja me vajame aega, et nendega toime tulla. Teine asi, mida me meeles pidama peame, on see, et kui keegi kahtleb, siis ei ole ta Jumalale selga pööranud. Kahtlus ei ole andestamatu patt. Piibel ei räägi vähemalt sellest kuidagi moodi ja kui keegi üritab selgeks teha, et kui sa kahtled milleski, mida sul õpetatud on, mida sa varasemalt oled teadnud ja kogenud, siis oled sa usust ära taganenud ja langenud, siis ära usu teda. Piibel räägib hoopis vastupidiseid asju ja näiteid. Ta räägib Iobist, kelle raamat on täis kahtluseid. Ta räägib Taavetist, kelle laulud on väga sagedasti kirjutatud otse kui mustas masenduse augus ja kes kõik selle masenduse kahtlused ja küsimused valab oma tekstidesse välja. Ta räägib kogujast, kes võib-olla on kibestunud sellest seetõttu, et kõik see on olnud vastamata küsimused ja kahtlused. Aga Jumal ei mõista mitte kedagi neist hukka. Ja Piibel on selles osas väga selge. Tasub meeles pidada, et Jumal on nii palju suurem ja võimsam kui ükski muu. Ja tema ei tunne ennast eemale tõugatuna, kui me kahtleme milleski. Ja siis tasub meeles pidada seda ka, et kahtlused ei tähenda usu puudumist. Võib-olla isegi vastupidi, kahtluste kaudu ja kahtluste lahendamise kaudu on võimalik usk tugevamaks saada. Kui me kahtleme, siis see näitab seda, et me tegeleme millegagi siiralt ja tõsiselt. Me ei võta võib-olla asju enam niisama lihtsalt nagu see esimene grupp küsimusi, et kas Piibel on tõesti Jumala sõna ja keegi ütleb, jah on, siis me võtame selle vastu ja elame selle teadmisega. Aga kui me hakkame ühel hetkel küsima uuesti seda küsimust, olles võib-olla aastaid või aastakümneid piibli tekstiga tööd teinud ja piiblit lugenud, siis see kahtlus võib väga sagedasti viia sügavamale veendumusele sellest, et piibel tõepoolest on Jumala sõna. Ühe mehe lugu piiblis on aga üheks heaks eeskujuks sellest, kuidas Jeesus aitab kahtlustega toime tulla. Ja leiate selle loo Matteuse evangeeliumi 11. peatükist. See lugu algab imeliselt. Esimene salm ütleb, et ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma 12. jüngrile, siis siirdus see sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse. Jeesus teeb seda asja, mida me armastame nimetada missioonitööks, evangeeliumitööks. Ta on välja õpetanud oma 12 jüngrit. Ta on juhendanud neid selles mõttes, et kuidas nemad saavad teha isiklikku tööd. Ja ta on saatnud nad laiale. Ja nüüd läheb ta edasi teistesse linnadesse ja paikadesse, et ise jätkata kuulutamist. Kuulutamist heas sõnumis sellest, et Jumala riik on lähedal. Ja siis teine salm muudab kõike. Teine salm toob mängu nimelt ühe kahtleva mehe. Ja see kahtlev mees ei ole mitte keegi muu kui ristija Johannes. Piibli tekst ütleb, kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudes saatist oma jüngrit temalt küsima. Ja küsimus on, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Johannes ei ole esimest tüüpi teadmiste näljas kahtleja. Tema on läbi elanud selle teadmise, selle teadmiste saamise osa. Veel enam, ta on isiklikult vastu võtnud selle informatsiooni või selle teadmise, mis Jumal on Jeesuse kohta talle annud. Tema on olnud see, kes ristib Jeesuse. Ja kui Jeesus tuleb tema juurde, siis Johannes teab, kes ta on. Ta ei küsi Jeesuselt seal Jordani ääres, kas sina oled see, kes pidi tulema või peame ootama kedagi teist. Tema sõnad Jeesusele on, minul on vaja lasta ennast sinul ristida, aga sina tuled minu juurde. Johannes on seal tähelepanu keskpunktis siis, kui taevad avanevad ja Jumal ütleb, see on minu poeg. Ja nüüd on natukene edasi läinud ja Johannes on vanglas. Ja kui ta kuuleb, siis tulevad talle kõik need asjad meelde. See päev seal Jordani ääres ka. Ja kuigi ta teab, kuigi ta on kogenud seda, kahtleb ta ikka. Kas sina oled see, kes tuleb? Johannes on aus. Ta ei tee nägusid, et kõik on korras. Ta ei ütle, et ma usun. Hoolimata sellest, et sügaval sisimas või mitte isegi nii sügaval sisimas, on tema usk kõik oma löönud. Ja Johannes otsib abi. Ja ta teeb seda, mida ta teha saab. Ta saadab oma jüngrid, oma lähedased kaastöölised Jeesuse juurde ja küsima, et Jeesus, mida sa ise ütled enda kohta? Ja Jeesuse vastus Matteus 11. peatüki 4. salmist on imeline. See ei ole jah või ei vastus kas küsimusele, vaid see on kogemuslik tunnistus. Jeesus ütleb, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad elle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusad ülesse ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. See viimane sõnumi lõpuosa on otse kui meelde tuletus Johannesele, et ära muretse, usu. Aga need esimesed 6 punkti on need, mis räägivad sellest, mida Jeesus teeb. Ja millest peab Johannes saama kinnitus, et jah, Jeesus on tõepoolest see. Need on lihtsad tõendid. Aga need on need tõendid, mida Johannes peab kuulma oma usu taastamiseks. Pimedad näevad, jalutud kõnnivad, pidalitõbised tervenevad, kurdid kuulevad, surnud äratatakse ellu. Need on kõik suured imed. Need on midagi sellist, mida keegi varem ei ole sellises mastaabis mitte kunagi siin maa peal teinud. Ja siis otse kui teisest ooperist on see 6. punkt, ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Aga võibolla see on see kõige tähtsam. Kui pimedad, jalutud, pidalitõbised ja kurdid teavad, et nemad on Jumala poolt hukka mõistetud, siis vaesed teavad seda veel rohkem. Vähemalt tol ajal. See on see, mida neil on kogu aeg räägitud. Aga nüüd, kui kõik need takistused on eemaldatud ja pimedad näevad jälle, siis nad tunnevad otse, kui neil oleks taastatud võimalus olla koguduses. Ja jalutud kõnnivad ja pidalitõbised. Need, kes on muidu hüljatud ja välja tõugatud, võivad nüüd taas ukses sisse tulla. Üheskoos teenida. Need on kõik suured ja võimsed asjad. Ja siis vaesed. Jeesus ei ütle, et ja vaesed saavad rikkaks. Ta ütleb, et ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi, mis on võibolla veel suurem asi kui rikkus. Sellepärast, et evangeelium, hea sõnum on see, mida need vaesed ei ole võibolla mitte kunagi elus kuulnud. Nad ei ole kunagi kuulnud seda, et Jumal neid tõepoolest armastada saab, sest inimesed ümberringi räägivad teist keelt. Jeesus ütleb otse kui Johannesele, minuga koos on kogu maailm ümber pööratud. Ja see võiks olla kinnitus sellest, et tõepoolest mina olen see, kes pidi tulema. Ja Jeesus otse kui lisab sinna juurde, et ja see, et Johannes kahtleb, ei pane mind teda eemale tõukama, vaid jagama talle seda infot, mis tema kahtlused võib ümber lükata. Ta ütleb, et Risti ja Johannes on ikka minu oma. Johannes on ikka minu tööriist. Tema on ikka veel ja jääb alatiseks Jumala lapseks. See on üks võimas sõnum. Tahan küsida, hea kogudus siin Tallinnas. Te olete meie kõige suurem kogudus, Arvindkogudus Eestimaal. Te olete kogudus, mille poole on nii mõnigi väikese koguduse liige mõnikord alt ülesse vaadanud ja öelnud, et teil on nii hea siin. Teil on suure uhke kirik, ilusti Tallinna kesklinnas ja hea küll parkimiskohtadega on kitsas, aga trammipeatus on otse ukse ees. Te olete kogudus, kes võiks olla eeskujuks kõigile teistele ja paljuski on. Ja seetõttu mul teile küsimus. Kas teie koguduses on kohta kahtlejatele? Mitte neile kahtlejatele, kellele meil on nii lihtne vastuseid anda, kes tulevad ukses sisse ja ütlevad, et ma tahan piivlit õppida ja palun õpeta mind, vaid neile, kes on tegelikult meie kõrval. Võibolla täna istumas sinu pingi teise otsa peal ja mõtlemas oma südames, et aga minu kahtlust ta veel puudutanud ei olegi. Ma loodan, et on kohta kahtlejatele teie seas. Ja et see koht on selline, kus need kahtlused võib välja tuua. Et on olemas neid inimesi, kes tõepoolest tahaksid aidata neid, kes on teiste ümber. Neid, kes kahtlevad ja kes ei saa öelda, et nende usueluga täna kõik on ideaalsest korras. Ma küsin seda sellepärast, et liigagi sageli olen ma näinud seda, et kirikud ei ole kohaks, mida võiks nimetada, nagu ilust öeldakse, patuste polikliinikuks, vaid pigem kohaks, mida võiks nimetada pühade hoiukoduks. Või vähemalt sellise näoga käiakse ringi. Jagan veel teiega paar mõtet sellest, kuidas kahtlused võivad usku kasvatada. Ja kuidas kahtlustega toime tulla, kui ühel päeval nad sinu ellu tulevad. Risti Johannese näitel me nägime seda, et kahtlustest tasub rääkida ja abi otsida. Jumal ei ole nõrk. Tema saab hakkama meie kahtluste, hirmude, murede ja vastamata küsimustega. Ta on suure võimas, ta on nii suure, nii vägev, et ta juhib üksinda tervet universumi ja temal on vastused kõikidele küsimustele. Isegi neile, mis meie südametes olla võivad. Meie kahtlused ei häiri teda, küll aga paneb teda muretsema see, kui me temaga ei räägi. Räägi Jumalaga. Palu ja küsi tema abi. Ja veel enam, ära ole selles asjas üksinda, sest isegi siis, kui kõik inimesed koguduses ei pruugi mõista sinu kahtluste olemust ja sisu ja põhjuseid, või mõned isegi kahtlevad selles, et kui sul kahtlused on, et kas sa siis ikka oled Jumala laps või mitte, siis on koguduses kindlasti neid, kellega koos sa võid sellest asjast läbi minna. See võib olla pastor, kui sul on temaga hea usalduslik suhe või koguduse vanem või mõni diakon või diakonis või lihtsalt hea koguduse liige. Keegi, keda sa usaldad. Keegi, kelle usku sa võib-olla on mõnikord sala ja imetlenud. Mine ja räägi temaga ja palu tal olla koos sinuga, et sa ei peaks oma kahtlustega üksin silmitsi seisma. Teiseks, ela oma usu järgi, mitte oma kahtluste järgi. Kahtlused on täitnud väga paljude piiblitegelaste igapäevailu. Kui Abraham läks või kui Jumal kutsus Abrami kaldeja uurist minema maale, mille ta talle näitab, siis see ei olnud kerge otsus. See oli täis kahtluseid ja küsimusi. Aga Abraham läks ja ta läks usus. Kui Noa pidi 150 aastat ehitama laeva ja jutlustama selle kõige juures seda, et ühel päeval tuleb vee uputus, siis tema kuulajad hoolitsesid selle eest, et ta kahtlema hakkaks. Aga Noa ehitas ja läks edas usus. Ja paljud teisedki. Mida sa teha saad? Mida sa teha saad? On uskuda ja mitte kahelda. Mitte kunagi ei tohi... Vabandust. See ei ole mitte mingisugune nakkushaigus, vaid see on lihtsalt ilmselt kurgukriipimine, mis pikema rääkimisega peale tuleb. Aga ma proovin kuidagi lõpuni jõuda. Kahtle, aga mitte kunagi ära kahtle selles, mida sa usud. Ära loobu mitte kunagi oma usust see tõttu, et mõnikord selle tundub, nagu sa kõnniksid surmavaari orus. Me kõik sattume aegajal sellesse orgu. Ja tugevad on need, kes endale seda tunnistavad. Mõnikord me ei julge isegi seda ise endale tunnistada, vaid ütleme, et see on midagi võõrast ja midagi ebavajalikku. Aga kui sul on suur kiusatus anda järele oma kahtlustele, oma hirmudele ja muredele, siis ära tee seda, vaid mine edasi koos Jumalaga. Mine usus, sest see võib olla ainus pidepunkt, mis sul üldse jäänud on. John Wesley, või Wesleyst räägitakse ühte lugu sellest, kuidas ta kord kõndis ühe mehega, kes kahtles Jumala headuses ja suuruses ja vägevuses ja kahtles, et kas Jumalale on üldse tema elus kohta. Ja kui nad kõnnivad, siis nad näevad tee ääres ühte loomakarja, ühte lehmakarja. Ja mees ütleb, ma ei tea, mida oma murede ja oma küsimustega peale peaks hakkama. Ja Wesley näeb ühte lehma,
ühte lehma, kes vaatab üle kivi aia nende poole. Ja nii nagu lehmad ikka vaatab ja mäletseb. Ja Veslil tuleb hea mõte ja ta küsib, kas sa tead, miks see lehm üle aia meid vaatab? Mees vaatab talle ootamatult või üllatunult otse ja ilmselt mõtleb seda, et kas on enam-vähem selline küsimus, et miks kana läks teisele poole teed. Ja tegelikult oligi. Sest Vesli vastas, sest ta tahab teada, mis on teisel pool aeda ja läbi aia ta ei näe. Mõnikord on meie raskused ja meie mured nii suured, et me ei näe neist läbi Jumalat. Ja siis on meil vaja vaadata üle või mööda neist. Ja viimaks tea, mis on õige. Paulus peale seda, kui ta 8. peatükki Rooma kirjas on lõpetanud ja kirjeldanud kõike seda, mis raskuse ja viletsusi toob kaasa Kristuse järgimine ja millised ohud ja mured on, siis ei lõpetada seda 8. peatükki sõnadega. Ja seetõttu ei tasu mitte kellelgi kunagi uskuda. Ta ütleb hoopis midagi muud. Ta ütleb, sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja teise Timoteuse kirjas sellele noorele mehele kirjutab Paulus vana ja elu näinud Jumala teener ja sulane. Ta kirjutab, ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud. Paulus teab, kuidas murede ja kahtluste ja raskustega toime tulla. Ja seetõttu ta kinnitab, et mitte miski ei suuda meid lahutada Jumalast. Jumal ei tõuka mitte kunagi kahtlejat endast eemale. Ta ei aja eemale inimest, kellel on küsimusi. Mõned kristlased võivad seda teha, aga Jumal mitte kunagi. Kui sinul on kahtluseid, siis tule tema juurde oma kahtluste, oma skepsise, oma uskmatuse, oma raskete küsimuste ja oma kindlustundetusega. Ja tea, et tema võtab meid alati vastu. Pea alati meeles seda, et kahtlus ei ole patt, mis Jumalast lahutada saab. Kuid see, mida sina oma kahtlustega teed, võib sind lahutada temast või tema juurde tuua. Ära lase oma kahtlustel mitte kunagi rebida ennast eemale Jeesuse armastusest. Tule tema juurde alati sellisena, nagu sa oled. Ellen White kirjutab. Pole olemas märki sellest, et Jeesus on lõpetanud meie armastamisest, meil on kahtluse ja julgusetuse hetki. Mured tulevad meile Jumala ettenägevuse kaudu, et me võiksime näha, et Kristus on meie abiline, et temas on armastus ja trööst. Me saame armu kaudu võitjateks ja pärime elu, mis on Jumala täiust mööda. Meil peab olema kogemusi, et kui mured tulevad meie peale, ei kaotaks me usku ega hakkaks uskuma valet. Ja need on sõnad, mis ma tahaksin teile kõigile jätta. Jeesus armastab meid alati. Aga selleks, et me oma raskustes ja kahtlustes edasi minna saaksime, on meil vaja kogemusi, et me usk püsiks ja me ei hakkaks uskuma valet.